تتخرج لا تتهرج ازاي الوقت ده عدى وفات كانت رحلة تعبنا فرحنا شفنا فيها كتير حكايات